Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa guraan dhala sadii bara 2015 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan gamtaan Afrikaa gabaasaa waa'ee wal waraansa Sudaan kibbaa boodatti harkise jechuudhaan garee mirga dhala namaa tokko balaaleffatee jira. Matoota oduu har'aa qabnu keessaa tokko.
Daandiin baabura sasalphaa ka Finfinnee yaaliif kaleessa hojiirra ooluu jalqabee jira. Gama kaaniin immoo kan namoon amma dubbate irratti gabaasa qabna. Barri darbe jechuun 2014 addunyaa irratti haalli siyaasaa fi qabiinsi mirga dhala namaa hamaa akka ture gabaasameera. Oduu boodatti itti deebina. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo soraan qophiisa qindeeffateera. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Kan ijaarsisaa sadarkaa xumuraarra jiru piroojektiin baabura sasalphaa magaalaa Finfinnee yaaliidhaaf muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoota mootummaa olaanoo fe'atee dheengadda mala jalqabee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew kaleessa erga jaallannetu dhiyeessa.
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የቅድመ አገልግሎት የሙከራ ጉዞ መጀመሩ ተመስሯል። ሁላችንም
ኦጂኒ አሊፍ ጋጌ ፈሙኩን ዊጣተ ካሌሳ የሮጀል ቀበሜ ፕሮጀክቲ ባቡር ሰሰልጳ ካን ኪሎ ሜትር 34 ፈጋ ቱራ ቶኮ ከተይ ቃልቲራ ካን ከኤቱሬ ባቡር ያፉር ሙሚቸ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝፍ aangawoota mootummaa ka sadarkaa olaanaa akkasumas qaama hawaasaarraa namoota adda addaa qaallittii qabee hanga waltajjii masqalaatti fide. Ta'us garuu daandiin baaburaa kun yoo xiqqaate baatilee dhufan sadiif hojii imaltoota deddeebisuu kara maddii akka hin jalqabne kan ibsan obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi sababi isaa yennaa ibsan.
በዓለም አቀፍ የህዝብ ትራንስፖርት ባቡሮች የደህንነት መስፈርት መሰረት
አኩላጋ ነገኛ ባቡራ ይመልቶታ ደደብሰን ከሰደርካ ዱኛቲ ዮጥቃቲ ባቲሌ ወልታነን ሰዲፍ ኡመተቱን ፈኢን ያሊጎቹት ፉፉቀባ
ሆጂ ከነጉት ማቲ ጀልቀቡዳፍ ሃሊ አመንሲሳቴ አከጅራቱ ጎቹዳን ሆጂ ያሊ ከነባቲሌ ዱፋን ከነከሰ ሰደርካ ማያሊት ከነት ፉፉታው ይብሰኒሩ ፕሮጀክቲን ባቡራ ፍንፍኔ ኩን ጡምሮማ የሮጅሩ ከነቲ ባሲ ዶላር ሚሊዮን 104 ሚሊዮን 45 ከጋፈቴ ጅሩ ተው እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራጋባሴር
ጋሬ ምርገር አለነማ ሂዩማን ራይትስ ዋች ጋምታን አፍሪካ ጋባሳ ኮሚሽነ ዋይ ወልወራንሳ ሱዳን ኪባ ቆጳይቱ ረገርባሱ ራቦደተር ኪሱንሳ ዋንጋሪን ተው ጀቹዳን ቄቀዴ ሰጅራ ጋባሳ ጆስ ዲካፓ ጀል ቱጁቤቱ ዲየሳ
Human Rights Watch ዳይሬክተር ደሜ አፍሪካ ዳንኤል በቀለ ገምታን አፍሪካ ሙርቲ ሀቃ ሱዳን ክባ ቦደት ተርክ ፈቺሱሳ ቄቄጅራ ዋኤ ገባሰ ሰናተር ካምፊን ፍለቲን ትሩን ጀራን ዳንኤል ገምታን አፍሪካ ቆራና ኮሚሽነ ሳፍጭ ቸቀቡ ሸኪ ከሰገልቻ ኮሚሽንቺ ዱራን ሆገና ካትራን ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ዱራኒ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆቲ
The recent conflict in South Sudan is one of the most brutal wars which is
characterized by Walitbuinse Sudan kibba kesatite innimilana warana hama kan jamani tiqumate fi qabeenyan ummata civili kuma lakka mutimanche umman gosan adda bafamudan kan irati qaye fat qiyafatame ajjechan geggesame ummani kuma lakka mu nidume kanen kuma lakka manimmo qeo firra buqan
ዳንኤል አከጀረኒት የከወራና ደበለቴ የካወን ሀማን እርገ ሙዴ በረኩ መለማፍ ቁዳ ሰዲቀበ ሱዳን ክባ ከይሰጥ ራወተ ማጅራ
So the full facts need to come out and those that are responsible for
ካናፍ ኡጋንጅሩ ጉቱማቲ አቺ ገርበው ቀባ kanneen ajjechaa kanaaf itti gaafatamoo ta'anis tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Qorannaaf yaadii koomishinichi dhiyeesse uummataaf ifa ta'uu qaba.
Waliigalteen aangoo qoodannaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduutti kalees jechuunis guraan dhala lama mallatteeffame. Waa hedduun irratti hojjetamuu qabutu jira. Garuu yoo itti milkaa'an akka waliigaltee sanaatti mootummaa ce'umsaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuudhaan lolli jiru jalqaba baatee dhufuurra dhaabachuu mala. Kan gaaffii ta'ee jiru gamtaan Afrikaa komishinni qorannaa gabaasanni dhiyeesse laalchisee boodatti harkifachuun marii araaraa sana balaarra buusaa akka jedhu. Daani'eel Baqqala akka jedhanitti gamtaan Afrikaa yakkawwan galmeessuuf yeroo gahaa fudhateera, maallaqa gahaa baaseera. Tattaaffiin kun garuu yoo ifatti hin bahin bu'aa inni qabu xiqqoodha jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraansi haaraan loltoota mootummaa Ukireeniif finciltoota baha biyyatti Raashiyaan deeggaraman gidduutti deebi'ee jalqabame yoo xiqqaate namoota siivilii yookaan hidhannoo hin qabne saddeet ajjeesuusaa dubbatanii jiru aangawoonni kutaa sanaa irraa beeksisa kennaniin. Aangawoonni mootummaa Ukireen kan Kiyev keessaa fi qondaaloonni finciltoota akka jedhanitti wal waraansi cimaan meeshaalee guguddaan saatiilee 24 dabran keessa geggeessame yoo xiqqaate namoota 22 madeessuun isaallee himamee jira. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi akka mootummaa Ukireen finciltoota biyyattii irraa adda bahuuf lolan waraantu meeshaalee waraanaa gargaaruuf dhiisuu irratti ammallee murtii tokkorra hin geenye. Dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Jeens Saakii dhimma sana irratti ammallee mariidhumatu gaggeeffamaa jira jedhanii jiru. Gaazexeessaan Aljiiraa Muhammad Fahmii eegaa lammummaa isaa Masrii ofirraa mulqee booda yeroo dhiyootti mana hidhaa biyyattii keessaa gallakkifamuu hin oolu jedhamee jira. Tarkaanfiin inni fudhate kun akka Masriin biyyashee keessaa baastee gara biyya kaaniitti ergitu karaa saaqaaf jedhamee jira. Muhammad Fahmi waahiloota isaa lama wajjin garee Muslim Brotherhood gargaarte jedhamuudhaan mudde bara 2013 qabame agaa guyyoota 400 manuma hidhaa ture. Fahmiin lammummaa biyyoota lama jechuun ka Masriif ka Kanaadaa qaba. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa John Baird gallakkifamuun Fahmii waan oolu miti jedhanii jiru. Aangawoonni Masrii gaazexeessaa lammii Awustiraaliyaa Kabiraa Piiter Giresti hidhaadha eegga lakkisanii gara biyya isaatti eega erganii booda oduun hin nammaa kun immoo dhagaame. Kirooshiyaas ta'e Serbiyaan waraansa baroota 1990 keessa innaa Yugoslaaviyaa irraa adda bahuudhaaf ajjeechaa duguuginsa sanyiin hin geggeeffamne jechuun biyyoonni lamaan ajjeechaa duguuginsa sanyii hin geggeessine jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa har'a murteessee jira. Murtichi har'a abbaa murtii mana murtii haqaa ka sadarkaa addunyaa Piiter Tamkaan dubbisame kun akka ibsetti warwaraansa biyyoota lameenii kan namoonni 20,000 ol keessatti ajjeesaman sana keessatti yakkawwan raawwatama hedduu ta'aniyyuu himannaalee duguuganisa sanyii gam lameenii walirratti dhiyaateef ragaan quubsaan hin argamne jedhame jira. Eegaa hidhattoonni Serbii fi loltoonni Yugoslaav magaalaa Vukovar akkasumas naannawa ishee dhuunfatanii booda lammiiwwan Kiroaat hedduun ajjeesaman, dararaman, buqqifaman, kaan hidhaman jechuudhaan Kirooshiyaan bara 1999 Serbiyaa irratti mannaa dhiyeessite. Serbiyaan immoo gama isheetiin waraansa deebisanii haleellaa xumuraa ka Kirooshiyaan bara 1995 geggeessiteen lammiiwwan Serbii 10,000 ol ta'antu ari'atame jechuudhaan bara 2010 himannaa kabiraa dhiyeessite. Amma immoo dhaggeeffattoota keenyaa qophii ispoortii kan Afrikaa keessatti dorgommii gaggeeffamaa jiruuf gara soraattin sin deebisa sana dhagaa.
Naayijeeriyaa waanci Afrikaa kabaranaa keessa haftu moo baffaana Afrikaa kibbaa guyyaanuu keessa galteetti sammamsiisu kan ammoo isaan ajaa'ibsiisa. Sun immoo Ikuwaatooriyaal Giinii guyyaa 23 keessatti taphattoota walitti qabattee guyyaa 11 qofa leenjite sunuu leenjisa haaraan Tuuniziyaa mootee jedhanitti isaan ajaa'ibsiisa. Yoo tanaaf sunillee jettanee waancaan baranaa wamedduu nam jechisiisuu jira. Sun qofaa miti DRC fi Ikuwaatooriyaal Giiniin sunuyyuu Ivoorii Koostii fi Gaanaa walitti dabalamaniitiin waancaa dhiyaachuun waan namni dubbatu tokko. Ikuwaatooriyaal Giiniin Tuuniziyaa mootee jedhan taanii gammachuun laf dhiituu jirti. Tuuniziyaan ammoo seermalee moo'amee jetteetiin himachaaf qophii jirti. Wamtaateefuyyuu biyya afuritti walitti afrantan keessaa eenyutti waanca fudhatseetan? gana favorico ai boricos yu jattenelle atatume yu ammola ki dubinu gargalu jirti equatorial gini twancha fudata jettenelle tunle womna mijed malio yenne equatorial gini fi drc ni yaumiani bi yuancha africa tif sodatan tahut jirani yu duranu asilengenne irtiwa ya kesi jirti fi kalla kesi migra banan tanle tanu fadandet equatorial gini namuancha kan koppe su dabde jennan morocco rafute tin koppe sit presidenti nisani horikuma heddu ba setini tiketi tolanqo dabai Lengjisani Equatorial Guinea dalotan Algeria duran klabi dubartota Lengjis Ghana len akkejal qabka sodatan kan intane la kuma tabachad yamtun nafi owafi tabatota leke sajjejabachadu jarille Lengjisa hara ayan grand prix namichita pisaniti goli heddu galchikani fudatte duften de gertoti Ghana akkisam fedanetti sambat kana biiti isani wancha fudachu fi maltatulle tabi tabatani sani heddu isan nami abdatan kan asma gyani miliwan midame fi tabachu diachu ni satu yaddo kejer tanmali namu Ghana tanwalin marroshan diatte tarmandura bi masriti rafudat ivory coast len wan matanda abdu heddu gabde barkum la maf jahati barkum la maf kudani tokko wan chaadi atte isillen adabbin dabde isillen barkum tokko fribbe sagal tamin lama asitti wan chaan argan yosila har darga tammo tabattoti isani ka akka dide drogba dider zokora fi emmanuel ebofallen tabakan ke sinjiranif age tokko tabaddunya dabu sani dubatan tatullen mantureti fi gervino of boynin fallen ke sumjiran womtaati buyu nami heddu namalle woma akbar kum tokkof dibsagalif sagal tamila makanitte ta ka ganaf ivory coast wancha wolitta fanjechujir womtaati buyu matan dira bordirre equatorial guinea ke satti ayetini adu addunyan dawattu dukke walirra kasa tabirratti kamidame ka capee ka bututkani nafufididdi bacha capafi sukumacha bor wan waltolcha
dagge fotota genya oduna mabqabnu kanuma
kanagge fata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti Barri darbe kuma lama fuda afur siyasa fi qabiinsa mirga dhala namaa kan addunyaa irratti akkaan hamaa akka ture. Gareen mirga dhala namaa Freedom House beeksisee jira. Gabaasaa gareen kun torban darbe baase akka jedhutti demokiraasii fi haala mirga dhala namaa kan ilaaleen danqaan akkasii mudateen beeku. Biyyooti kabajamuu mirga dhala namaaf demokiraasiin keessatti dhabame keessaa Siiriyaan akkasumas Afrikaa keessaa immoo Eertiraaf Soomaaliyaan toora isa hamaa dhumaarra jiru jedha Freedom House gabaasa kana kan irratti hundaa'uudhaan Henok Sammaagzeer qopheesse tujube dhiyeessa.
Waggaa darbe keessumaa naannoo addunyaa keessatti haleellaan shororkeessoon raawwatan mootummoonni akkasumas gareen finxaaleeyyii ukkaamsa dimokiraasii isaan geggeessan irraan kan ka'e waggaa hamaa jechuun moggaase Freedom House. Ark Pandington Freedom House'tti kutaa qorannaaf ittaanaa pirezidantiidha.
One of the most discouraging developments is this upsurge in terrorism. We have never
kanen abdi dukane sankesa tokko shororke summan baballachu sati waggota amandura ke satti kanakka wagga dabre shororke summan demsa demokrasi rat gufu ta'e gaddiddu ammenya dirirsu arginen begnu
Freedom House galmesa kan ademsa siyasa hamafi mirgana maratti akka galmeset addunyarra Syria Afrika keessammo Eritra, Somalia, Ethiopia, Republic Afrika waltaf kanneen biroon qabiyyeen mirga demokiraasii isaanii haala hamaarra jira jedhe. Jennifer Dahan garee kanatti hooggantuu garee sabaa himaaf walabummaa demokiraasiiti.
Especially in the Horn of Africa, two of the worst rated countries are Eritrea and Somalia.
Keessumaa gaanfa Afrikaa keessaa sadarkaa hamaarra biyyoota jiran keessaa Eritraaf Somaaliyaan keessatti argamu. Utun fagaatin immoo Itiyoophiyaaf Jibuutiin ittaanuu jedhan qabiyyee haala siyaasaaf mirga namaa gamaagamuuf Freedom House ulaagaan itti gargaarame qabxii tokko hanga torbaatti kenne qabxii isa duraa kan inni kenneef qabiyyee mirga namaa gaarii biyyoota qabaniif ennaa ta'u qabxii torba kan inni kenne immoo biyyoota qabiyyeen mirga namaa isaanii hamaa ta'eefi akkuma kanaan Eertiraaf Soomaaliyaan qabxii torba ennaa argatan Itiyoophiyaan immoo qabxii jaha argachuudhaan toora biyyoota walaban taane keessa seenteetti. Torban darbe gareen mirga namaa falmu Human Rights Watch Itiyoophiyaa keessaa yeroo ammaa gaazexeessonni 19 hidhaa keessa jiraachuu isaanii ragaa walitti qindeesseen hubachiiseera. Torban darbe gaazixeessota jaha hidhaa keessa gadhiifaman utuun dabalatin Eertiraa keessa gaazixeessonni kudha jaha hidhaa keessa jiraachuus ibseera. Hiikamuun gaazixeessota kana sadarkaa walabummaa Eertiraan irra jirtu irratti jijjiirraan fida. Jennifer Danaam.
I doubt that it would improve their scores unless there was a real genuine will by the government to
Mootummichi uggura sabaa himaarra kaasuu isaa kan mirkaneessu fedhiin dhugaa yoo jiraate malee qabxiin isaanii ni fooyya'a yaada jedhuun qabu. Akkaataa hojii isaanii dhiibbaa qabu fooyyessuudhaan gaazixeessonni ituun hidhaminiif hin dararamin walabummaadhaan haalli itti hojjetan akka uumamuuf gochuu qabu. Hanga ammaatti kun ta'uusaa mallattooleen agarsiisan hin jiranii jedhan. Ardii Afrikaa keessaa waggaa darbe dararaan siyaasaaf dhiittaan mirga namaa waggaa keessatti raawwatame ta'uu Freedom House ibsee jira. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan Kibbaa, Saharaa Gama dhihaaf Ekuwaatooriyaal Giiniin hanga tokko. Gaanfa Afrikaa keessas haalli jiru gaddeebi'ee jira. Kana dura kanneen hanga tokko walabummaan keessatti mul'ataa ture kanneen akka Ugaandaaf Burundii amma toora biyyoota walabummaan keessan jiraanne keessa seenaniiru.
Nu biraa sa'aatii walakkeessa guyyaa irra daqiiqaa 46 darbeeraa biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 46 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti dabarra.
Meetikoo galtaayimee ija keessan ilaala akka ajaa'iba. Meetikoo galtaayimee ija keessan ilaala akka ajaa'iba. Waan jarjartu fakkaata jarjariin suuta suuta. Taa'ina haasa isiisi akka siifta hundata akka ajaa'iba. Aduu kaffan eeffate ibiraa deemu wayya akka soosi ni ilaala yoosi ilaale na fayya akka ajaa'iba. Meetikoo galtaayimee ija keessan ilaala akka ajaa'iba.
Daawwitee Mokonnin hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa roobii yeroo maraka dhiyaatu dirree dimookiraasii boor dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laatu. Qophiin waa'ee uummata Oromoo kaarraa weellisaa Abbush Zallaqaa keessummaa godhatee dhiyaata. Abbush eegii ji'a hedduun dura weellistoota Oromoo kadhibii waliin Ameerikaaf Awurooppaa dhufuudhaan deebi'anii duubatti Finfinneetti istuudiyoo banatee hojiitti jira. Sana malee dorgommii muuziqaa addunyaa tokko irratti illee dorgomuuf qophiitti jira jedha. Sana irratti soraan Abbushiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera. Gara sanatti sin deebisa.
Ayyala mabarroota ole Abbushee akkuma beektanii armaan duratti gara ji'a 6-7 duratti UK, Germany, Denmark, Norway fi Ameerikaa dhaqaniitiin miilota akka Caaluufaa, miilota akka Jaamboo fi Nugusuufaa waliin dhaqaniitiin galani. Abbushee gii achiin baatillee nagaan laf geettillee hin jenne omtaateef iyyuu fuula hedduu deemtanii deeman gaafas akkamitti kana Abbushee doomariitiin taarraatti hin dabarre.
Milkoofnee galle lakkee waan dansaa hojjenne. Uummatilleen akka dansaa nusi mate. Akkanaan hojii keenya fixannee nagaan garbiyyee galle.
Dansaayye Abbushee gii deebite ammoo Ameerikaa fuula hedduu dhadhattee lafa hedduullee lalaalte yoo akka lafa dhadhaniitiin biyya lalaaltan ta'an sirbu qofaa fudhatte ammoo muuziqaallee akka biyyattiitti sirbitu akka addunyaan muuziqaa gama muuziqaatiin guddatte illee waan akkana yaada kana qabaa jetteetiin fiilmiillee hojjechuuf illee waan akkana qabaa jette waan lalaaltufaa qabda.
Fuula hedduu deeme. Gizee Ameerikaa jirru suni istuudiyoo akka makkitti waraabanumaan illee istuudiyoo guguddaa illee daawwanneerra.
Fageenaaf.
Keessattuu ani DC keessa istuudiyoo guddaa tokko jira ka warri gurraacha hojjetanu. Achi keessallee seennee istuudiyoo warraallee ilaalle jechuun duuba ka muuziqaa maleellee immoo gara Hooliwuudis illee nu geessanii nu daawwachiisanii turani. Hooliwuud seenee akka fiilmii ittiin hojjetanu odoo fiilmii warri waraabanu nulleen itti dhaqqabnee nu daawwachiisanii.
Istuudiyoo seentan fama kan qabata.
Yuunivarsaal istuudiyoo jedhanii Hooliwuud keessa. Kan umurri hojjetanu kan qabadha kaan ka muuziqaa waliin
qabadha. Saayii Abbushaam gara kan kee deebina deegee Ameerikaa dhattee hin galteen duubatti istuudiyoo kan keetillee banattee jecha dhagaye. Istuudiyoo ofii qabaachuun dhuguma guddoo nama rakkisuullee danda'a. Armaan duratti namni akkasii namni kenna gana qabaatee guddoolleen dhageenya. Istuudiyoo yoom banatte maqaan istuudiyoo eenyu?
Akkuma sin jedha suni Ameerikaa oduu jirru achitti mii tokko tokko bibbitachuu jalqabe. Kaameeraa fa'a leensii waan viidiyoo piroodakshiniif ta'u waan waraabbiif ta'u waan fiilmiif ta'u waan akkasii achitti bibbituu jalqabe. Achi immoo gara Ingiliz yoo deemu immoo achiitillee wobite achi immoo gara Awurooppaallee yoo deemu akkasuma bibbitaa dhufe. Waltum qabee asitti dhufe immoo duuba xiqqoo in ulfaatti. Istuudiyoo banuuni duubaan jechuun yaada qaba duriyyuu gartee fiilmiin afaan Oromoo guddachuu malee jedhee yaada. Kanaaf immoo yaada kan immoo mirkaneessuu fi ani socho'u malee jedhee maroo yaaduu fi. Sunirra ka'ee mii achi fidee istuudiyoo banuu fi carraaqee achiin dudduuba istuudiyoon keenya nagaan milkoofnee istuudiyoo keenya maqaan isaa Ruufaa Filmi Piroodakshin jedhama. Ruufaa Filmi Piroodakshiniin. Kilippii qofaan itti kan hojjetu waan guguddaa laf kan keessatti hojjetaman cufa humni hin qabna hojjechuuf ammaan kan jechuudha. Kanaaf Ruufaa Film Piroodakshinii maqaan istuudiyoo kenna amma istuudiyoon kenna hojii jalqabeera. Kanaan durallee kilippii lama hojjennee baafneerra amma immoo kilippii kiyya jalqabuuf deemu jirra.
Dansa Ruufaa Film Piroodakshiniin tuni Finfinnee keessa Finfinnee eessa?
Finfinnee gara Bulgaariyaa kana. Bulgaariyaa ollaa Bulgaariyaa jedhanu.
Barqeeraa gola. Namni istuudiyoo kan kee dhufeetiin ilaalamaan keessatti argame meeshaa gugurdaa itti bitatte fakkeenyaaf maal fa'a bitatte?
Waan dansaa nagaa fatte jechuun nu bira amma kilippii tokko waraabuu fi kaameeraa fi tiraayipoodii wanni kaameeraa itti dhaabanii waraaban sun qofaaniiti kan nu bir jiru. Ani kalafala suude akkuma jiru ta'ee kaan immoo asitti ofumaanii. Ameerikaa galee jishan irra fudhate waan kana hojjechuu fi kireenii meetirii sagalii doolii islaayidara kan fakkaatan waan guguddaa anummaan asitti kan hojjadhee jira. Kanaaf namni tokko istuudiyoo keenya yoo dhufu waan kan cufaa hin daawwata. Kilippii tokko hojjechuuf oolan immoo waan kan hundumaan hojjanna malee akka duraan hojjannu sun fakkeenyaaf akka durii kilippii ittiin hojjanne sun. Hin hojjannu nuti amma.
Kanaaf iyyuu kun cuftuu waamu fiilmiin hojjetan silaayidiin ati jettu kumfaan doolii ati jettu kumfaan kun cuftuu meeshaa guddaa.
Kireeniin an jedhu akkas.
Kireeniin kun cuftuu waamu fiilmiin hojjetan. Adootan jennu ta dhibiitin deebina. Ruuf maafetti ruuf jechuun wayaa dhiirtii. Mataatti marattu keessumattuu iyyuu dhiirtii boolaanaa mataatti marattu yoo ilmi dhalateef. Yoo ammoo jila akka akkaa qaban fa'a waan mataatti maratanii.
Duuballeen gartee wanneen ammaan kan ani yaade kuni waan na ibsuu hin danda'a jedhee yaadu akkuma nama gartee ilmi dhale tokko wanni kana istuudiyoo kana waan ganni hedduu ani ittiin banuu fedhee waan hedduu keessa dabree dhufe. Kanaaf immoo naaf gartee akkuma ilmi dhiiraa dhale tokko na fakkaata kanaaf istuudiyoon keenya maqaan isaa Ruufaa akka inni ta'u.
Abbushaa gammaa kilippii hagam baafte jechuun istuudiyoo kan kee keessatti yoo baaftu eegi jalqabdanii garuma jija'aa kana jishanii kana keessa jirtanii kilippii hagamitti yookaan viidiyoo hagamitti hagammaa baaftanii yoo baaftan ta duriitii wal tilaaltee yoo jettu garaagarummaan isii maal?
Tokkoffaan maan seete absora anini jechuun kilippii fakkeenyaaf amma ganni tokko dura ganni tokko olii tabbo ganni tokkoo fi ji torba kan yookaan immoo waggala malleen taana fakkaata jaalchiloo fi. Odoonni istuudiyoo jiru jaaljiloon odoon ba'ini jaaljiloo fi shubbee daa'ima lawwee kilippii hojjadhee ture. Duuba eegee hojjadhee ammaan kana eegee aniin istuudiyoo kana banee Ameerikaa dhaqqabee gad dhufee kilippii kana yoo laalu gadhin dhiifne kilippichaa harkumkii jira. Laalee innaani meesha amman kan amfide kana ni hojjanne kilippi kana am wordorgomi gugudda jira akka afrikaatti sun gubba akkini na dorgomu fedha kanaaf immoo kilippi kana diise akka haratti ammallee itti deebi'ee hojjachuuf deemu jira kanaaf ka duriifi ka amman kana garagarummaa guddaa qaba tokkoffaani teknika kaameraallee nulleen immoo gartee akka duriinit amman kan ka yaadunu akka duriinit fiilmii ka laallu akka duriinit daayirekti ka goonu kanaaf am bilchoofneerra kanaaf waan kana sun diisee akka haratti hojjachuufi qophaa'uu jira kunimmoo garaagarummaa hedduu qaba kanaafi akka haraa hojjachuufi dirqama.
Kilippiin dhabtaamuu tokko dhabtaamuu lammuu tokko fakkeenyaaf kilippii tantee ta'an laal keessaa dhabtaamuu lammuu waliin hojjatanii jira akka malee akka itti hojjatame muuziqaan isaa maaliin isaa waan hedduun nama gammachiisa. Sun hin duubatti hojjatfaan jira dhabtaamuu illee kanallee dabaleettiin waan jettu qabda kaama hojjachuu jirtu illee waliin.
Amma kilippii ani istuudiyoo Ruufaan hojjatame keessaa tokko dhabtaamuu inni gadhiise. Naafsi foonii ka jedhu suni nutti hojjate sun immoo kilippii durii waliin ammaan kan waltolaaltu garaagarummaa hedduu qaba. Haftaamu hundudduub immoo ka hojjanne ka intala Elfinesh Kannoo sirba dhiifama jedhu ka hawwii ka ishii hojjanneerra garaagarummaa hedduu qaba jechuun teknoolojii haaraa ittiin fayyadamneerra nuti haqa dandeenyuun kanaaf. Wanniin kun jechuun guddateera gar keennaan jechuu hin dandeenya kanaaf meeshaa ammaan kan finne keessa kilippii dhabtaamuu fi kilippii hawwii kan irratti fayyadamneerra. Amma immoo yoo rabbede iftaanii irra jalqabne kilippii kiyyaa jalqabuuf deemuuf.
Oo tantee ta'a tantee kilippii tanteetti illee hojjetanaaf wal ta'a kilippii sadii hojjechuuf yaa'u jirtan jechuu. Tantee iftaan jalqaba.
Kiyyaa kilippii 10 hojjanna. Kanaaf amma lama kanaan dura hojjateeras hin jedhee suniin hin taane. Sullee itti deebinee marra hojjannuu fi kilippii kan amma tokko yoo jalqabne sagalitti nu hafa jechuudha. Kanaaf amma kilippii kiyya kan hojjannu Ruufaa Film Production ta'a jechuudha.
Eessatti hojjatanii hedduu?
Akkuma seenaa muuziqaa yookaan immoo fakkeenyaaf amma jaljaloo kan hojjannu yaaballi deemnee hojjanna. Shubbee daa'ima lawwee kan hojjannu baadiyyaa bulee horaa keessatti yookaan immoo shakkisoo ta'uu danda'a. Yookaan shakkisoo ta'uu danda'a yookaan baddii umtaa'e keessatti deemnee hojjanna. Ka aadaa booranaa sullee gumi gaayootti ta'uu danda'a yookaan immoo ollaa karrayyuu dharriitoo achitti hojjachuufa dandeenya. Duratti deemnee fuula laalla jechuun akkam ta'u malee amma akka durii hin hojjannu ammaan kana iskiriptiin barraa'ee sirriitti nami ogummaa akka qabu nami cufti itti hirmaatee akkasiin hojjachuu feena kanaaf immoo. Kilippi tokko raabuu fi duratti deemnee bultii sadii bultii afur bakki laallachuu fuula laallee akkasiin hojjanna. Kanaaf fuulaan kun kilippi kanaaf hin ta'u wal mari'anna. Kan asitti waraabne kaan immoo achitti waraabuu malee akkuma muuziqichaa akkuma.
Abbuush namis beeku muuziqaan guddachaa deemuu jirtaa siin jedhan. Hojii istuudiyoo haaraa kan kee keessatti hojjate sanaan wal dorgommii muuziqaa addunyaa taa sirbitootii Afrikaa irratti dorgoman. Kora Music Award jedhan irratti sirba aadaa Oromootiin Afrikaa kibbaadhatte dorgomuuf hojii jirta. Agamitti qophoofte Abbuush? Gaaffii tanaaf deebi'aaf ammoo qophii torbaan irratti itti dachaana nu caqasaa jenna. Abbuush guddoo galateeffannaa. Ansoora Halakeeti qophii waa'ee uummata Oromoo irratti nu magam kiyyaan nagayaan bulle.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.